Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 23. januar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Toš Čelik prekinuo proizvodnju u Nikšićkoj željezari. U Sloveniji generalni štrajk. Još jedna eksplozija u Zagrebu. Oštre reakcije u Briselu na najavu premijera Camerona kako će se Britanci na referendumu izjasniti o ostanku u Evropskoj uniji. Netanjahu osvojio tijesnu većinu u Knesetu. Sjeverna Koreja najavila jačanje nuklearnog programa. U emisiji između ostalog poslušajte ispovijest žene koja je jedna od rijetkih koja se crnogorskom sudu žalila na zlostavljanje na poslu, odnosno mobbing.
Za tih svih godina koje sam radila u ovoj drugoj firmi, ja nisam iskoristila ni 30 dana godišnjeg odmora. Na sva moja zapomaganja, da ne mogu više ni fizički ni psihički da izdržim, poslodavac mi je prijetio otkazom.
Vojvođanska opština Mali Iđoš prva je u Srbiji koja je zvanično uvela crnogorski u službenu upotrebu.
Udruže se medjed, svinje ili sica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju pšenicu, da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska kompanija Toš Čelik prekinula je proizvodnju u Nikšićkoj željezari, a zaposlene poslala na odmore do 1. februara. Kao razlog za prekid rada uprava je zaposlenima, prema saznanjima agencije Mine Biznis, navela čekanje na dogovor o isporuci struje. Prema posljednjim informacijama, predstavnici Elektroprivrede i Toš Čelika intenzivno pregovaraju o isporuci električne energije željezari. Vijeće suda za prekršaje potvrdilo je presudu kojom je sud za prekršaje 19. novembra izrekao opomenu mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju zbog govora mržnje. Tužilaštvo je teretilo Amfilohija da je u besjedama na Badnje veče 2011. prokleo svako ko hoće da sruši metalnu crkvu na Rumiji. Vijesti iz regiona. Na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića noćas je odjeknula eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete. Policija i tužilaštvo obavljaju uviđaj i prema neslužbenim informacijama eksploziju je izazvalo jače pirotehničko sredstvo, pa se pretpostavlja da je riječ o neslanoj šali. Načelnik zagrebačke policije Goran Burušić.
Očevid je u tijeku, hoćemo onda vidjeti o čemu se radi. Ne, u ovoj fazi ne možemo govoriti o povezanosti sa prošle dvije eksplozije.
Zagreb je početkom januara uznemiren dvijema snažnim eksplozijama, zbog kojih je uhapšen Vojislav Blažević, koji se brani ćutanjem. U više gradova Slovenije štrajkuje veći dio zaposlenih u javnom sektoru u kojem, kako se pretpostavlja, učestvuje 100.000 ljudi. Kako je najavljeno, neće raditi škole i vrtići, zdravstvo će funkcionisati po nedjeljnom režimu i primati samo hitne slučajeve. Štrajkovaće i policija i carina, pa se mogu očekivati i zastoj na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Glavni razlog štrajka je budžet za ovu godinu koji je već prihvaćen, a predviđa smanjenje sredstava za plate zaposlenih 5%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dugo očekivanom govoru britanski premijer David Cameron najavio je kako će njegova partija, ako pobjedi na izborima, britanskim građanima ponuditi referendum o izlasku iz Evropske unije. Premijer je u govoru u Londonu priznao da je razočaranje javnosti u Evropsku uniju veće nego ikada i dodao kako treba preispitati uslove članstva Velike Britanije u uniji. Brisel je oštro reagovao na najavu Camerona. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz na svom Twitteru napisao je kako Evropska unija a la carte, za koju se Cameron zalaže, ne dolazi u obzir. Slično upozorenje došlo je od francuskog šefa diplomatije Lorana Fabiusa, dok je njegov švedski kolega Carl Bildt konstatovao kako to onda nije Evropska unija, nego Rusvaj. Parlamentarni izbori održani u Izraelu završeni su tijesnom pobjedom političkog bloka premijera Benjamina Netanjahua. Iako je računao na premoćnu većinu, osvojio je 31 od 120 poslaničkih mjesta u Knesetu. Najveće iznenađenje je drugo mjesto partije Budućnost postoji, nekadašnjeg televizijskog novinara Jara Lapida, koja je osvojila 19 mandata, 4 više od laburista. U švajcarskom zimskom turističkom centru Davos počeo je petodnevni godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma koji okuplja političku i poslovnu elitu. Na skupu kojim preovladava oprezni optimizam da je najgore u svjetskoj ekonomiji možda već prošlo, učestvuje oko 45 lidera i 2500 lobista, novinara, ekonomista i poslovnih lidera. Sjeverna Koreja zaprijetila je da će ojačati svoj nuklearni program, pošto je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio lansiranje njene rakete u decembru. Preduzet ćemo mjere da osnažimo naše vojne odbrambene kapacitete, uključujući i sredstva nuklearnog odvraćanja, objavilo je Sjevernokorejsko ministarstvo spoljnih poslova. Južna Koreja nedavno je saopštila da Pjongjang je tehnički spreman za novi nuklearni test i da satelitske snimke pokazuju da aktivno radi na svojim nuklearnim postrojenjima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon jučerašnje odluke Unije slobodnih sindikata da u ponedjeljak, dok bude zasjedala skupština na platou ispred nje, organizuje protest protiv usvajanja povećanja poreza na zarade, oglasila se i konkurentska radnička organizacija Savez samostalnih sindikata, u kome ne isključuju mogućnost da se i njihovo članstvo pridruži protestu. Slušamo Esada Krcića.
Ako se vlada do petka ne odazove našem pozivu na sastanak na kom bi se ukrstili argumenti u vezi sa prijedlogom da se uvede takozvani krizni porez, preostaje nam još jedna mogućnost, a to je da se pridružimo Uniji slobodnih sindikata i 28. januara izađemo na proteste ispred skupštine, rekao je predsjednik sindikata Skupštine Saveza samostalnih sindikata Danilo Popović, koji je odgovorio i na novinarsko pitanje da li će organizacija na čijem je čelu izaći na protest i u slučaju da vlada pristane na sastanak koji na kraju ipak ne bi dao nikakav rezultat.
Odlučit će organi taj dan na tom skupu, jer će biti pozvani svi oni koji učestvuju u radu glavnog odbora i skupštine na tom sastanku, a ono što su mi svi imali u nadi da uz prisustvo još kolega iz druge centrale, Unije poslodavaca, svi koji pripadaju sektoru socijalnih partnera, da uz pritisak su mogli napraviti dosta. Jer na ulici sticanjem parola nećemo napraviti ništa. Jer već sam čuo od kolege Kekovića da je razgovarao sa pojedinim predsjednicima parlamentarnih klubova da neće podržati takvu inicijativu. Što znači da je mnogo bolje bilo napraviti pritisak da se povuče trenutno taj zakon iz procedure, nego čekati da zakon ide u parlamentu, da li ćemo protestovati ispred parlamenta, a ako su već poslaničke klubove odlučili, tako će usvojiti.
Popovićev stav predstavlja zapravo reakciju na jučerašnju odluku Unije slobodnih sindikata da u ponedjeljak u vrijeme sjednice parlamenta na skupštinskom platovu organizuje protest protiv najavljenog 3% povećanja poreza na zarade, koje će tog dana biti jedina tačka dnevnog reda. Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9% na 12% poveća porez na zarade, čega bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manju od 267 eura, što znači da bi primjera radi svima koji primaju 1 euro više bilo odbijeno dodatnih 12 eura. Inicijativa je izazvala veliko nezadovoljstvo značajnog dijela javnosti zbog činjenice da vlada nakon ljetošnjeg uvođenja taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver sada ponovo atakuje na građane sa najnižim primanjima. Opozicija je također iskazala veliko protivljenje ovom prijedlogu uz sugestiju da je prije svega potrebno oporezovati sloj bogatih, a do sada netaknutih. Usvajanje zakona je međutim bar za sada sasvim izvjesno, jer mu manja članica vladajuće koalicije garantuje podršku uz obrazloženje da je neophodno da bi, kako su rekli, vlada došla do daha. Pošto Savez sindikata uprkos činjenici da se već srozan životni standard standard građana i dalje pogoršava, izbjegava da izvede članstvo na ulici, u javnosti se špekuliše da ova sindikalna organizacija, umjesto da zastupa interese radnika, svjesno amortizuje socijalno nezadovoljstvo i tako zapravo štiti vladu. Lider Saveza sindikata Danilo Popović:
postoji argument da nije. Jer svaki dan sjeda Savez sindikata Crne Gore najmanje 100 zaposlenih ili članova Savez sindikata Crne Gore. Ja radim u fondu za solidarnu stambenu izgradnju, svakodnevno su kod mene radnici autoprevoznog i mnogi drugi radnici koji traže pomoć i podršku rješavanja svojih svojih problema. Prema tome ja pitam koliko je radnika posjeti Uniju slobodnih sindikata, koliko radnika dođe ovdje Savez sindikata Crne Gore, vi ste svjedoci toga da radnici štrajkuju ovdje, tražeći prava. Zašto ne idu u Uniju slobodnih sindikata pa tamo štrajkuju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kada se u Crnoj Gori pokrene priča o položaju novinara i medija, uglavnom se govori o medijskim slobodama, napadima na novinare, sudskim procesima protiv predstavnika medija. Gotovo nikada ili veoma malo govori se o tome kakav je ekonomski položaj pripadnika sedme sile i mogu li da žive od plate koja je najčešće ispod prosjeka i neredovna. I koliko ekonomska zavisnost utiče na profesionalizam u novinarstvu. O tome je Predrag Tomović na Dan crnogorskih novinara razgovarao sa pojedinim kolegama.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović uputio je čestitku povodom 23. januara, Dana novinara Crne Gore, kojih je prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva u Crnoj Gori 966. Čestitke danas stižu i sa drugih adresa u državi, uz obećanje da će vlast i dalje afirmisati slobodu medija, podržavati objektivno, istinito i nezavisno novinarstvo. Naši sagovornici kažu da nijesu medijske slobode, napadi i sudski procesi protiv novinara jedini problemi sa kojima se oni suočavaju. Smatraju da se gotovo uopšte ne govori o tome da su crnogorski novinari postali najamnici koji u većini medija rade za mizerne plate koje ne prelaze nivo prosječne zarade, koja je u novembru prošle godine iznosila 478 eura. Prva medijska žrtva ekonomske krize, za mnoge potpuno neočekivano, bila je do tog trenutka jedna od najpopularnijih i najgledanijih televizija u Crnoj Gori, televizija IN, čiji je vlasnik iz Slovenije u oktobru prošle godine morao da zatvori tu medijsku kuću zbog neisplaćivanja plata zaposlenima. Bivši novinar televizije IN Predrag Vučinić, koji je trenutno bez posla, kroz svoje iskustvo rada u tom mediju govori i o ekonomskom položaju novinara u Crnoj Gori.
Uglavnom je nezahvalno baviti se novinarstvom u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje zašto. U većini medija plate su mizerne, a pritom i neredovne, što je još gore. Tu svotu novca, po meni, bez problema zarađuju i taksisti, radnici u kladionicama ili recimo prodavačice u boljim buticima. Nerijetka su i smanjenja tih mizernih zarada. Eto, konkretno u mojoj redakciji u prethodne dvije godine plate su smanjene 2 puta po 10%. Zatim, opšte je poznata stvar da je biti novinar, reporter jako stresno, da vikendi, državni praznici i radno vrijeme ne postoje, a sa druge strane sve smo više materijalno nesigurniji i sa tanjim novčanicima.
I u Udruženju novinara Crne Gore svjesni su koliko je podcijenjen rad novinara. Predsjednik Savo Gregović to ovako ilustruje.
Položaj medija je takav da su danas, mogao bi reći, novinari najamnici u svojim redakcijama. Ja nemam tačan uvid u plate i primanja kolega u crnogorskim medijima, ali znam da su one negdje oko prosjeka crnogorskih primanja, negdje su ispod, negdje malo iznad.
Uz male i neredovne plate, javna je tajna da vlasnici dobrog dijela crnogorskih medija štede tako što ne uplaćuju radni staž i zdravstveno osiguranje novinarima. Čak i u onim medijima koji na izgled dobro stoje i koji se donekle uspješno nose sa ekonomskom krizom, danas nismo mogli naći kolegu koji bi otvoreno pričao o kontinuiranom smanjenju plata i sve težem položaju novinara. Među medijima iz kojih novinari zbog krize već duže vrijeme odlaze je i televizija Montena, koja se trenutno bori za opstanak. Direktora te medijske kuće Đura Vučinića pitali smo koliko su plate novinara u Montena televiziji i da li su redovne.
O prosječnoj plati ne bih govorio, ona je manja od proseka republičkog za koji se zna, a redovne plate ne mogu uspjeti da obezbijedi.
Za razliku od Montene, plate u javnom servisu su redovne, no i pored toga, kaže predsjednik sindikata te medijske kuće Branko Vujsić, zaposleni nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo.
Te plate su na nivou radio televizije Crne Gore ispod prosjeka u Crnoj Gori, tako da je zaista novinaru danas u Crnoj Gori izuzetno teško raditi, tim prije što je to jedan izuzetno težak posao.
Loš ekonomski položaj utiče na profesionalizam, na kreativnost i volju za rad novinara, kaže Savo Gregović iz Udruženja novinara Crne Gore. Zato je, ističe naš sagovornik, sve više onih koji napuštaju novinarstvo.
Ako se izuzmu one druge stvari koje opterećuju danas rad novinara, to su ograničene medijske slobode, onda ova profesija u koju se nekad ulazilo vrlo sa velikim entuzijazmom i voljom za rad i trajanje, danas pomalo, ne pomalo, nego i podosta odlači mlade i talentovane u neke druge poslove gdje se ipak sigurnije i bolje snalaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.46. minuti međunarodna scena Evropu je uzdrmala najava britanskog premijera Davida Camerona kako će njegova partija, ako pobjedi na izborima, britanskim građanima ponuditi referendum o izlasku iz Evropske unije. Premijer je u govoru u Londonu priznao da je razočaranje javnosti u Uniju veće nego ikada. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
U dugo očekivanom govoru David Cameron je obećao da će raspisati referendum najkasnije do kraja 2017. godine, ukoliko konzervativci pobijede na sljedećim izborima, ali je odmah dodao da će odluka 100 glasanja odlučivati o sudbini Velike Britanije. Prije toga, kazao je premijer, on će poduzeti niz razgovora s čelnicima Evropske unije kako bi poboljšao položaj Britanije u zajednici evropskih nacija. Vjerujem da s hrabrošću i povjerenjem možemo ostvariti dogovor u kojem će se Britanija bolje osjećati. A kada dođe vrijeme za referendum, nakon što postavimo stvari na nove osnove, svim srcem i dušom vodit ću kampanju za ostanak zemlje u Evropskoj uniji. Mnogi euroskeptici u njegovoj stranci bili bi sretni kada bi se glasanje održalo odmah, ali David Cameron je danas saopštio kako bi to sada bilo potpuno pogrešno zato što bi napuštanje Evropske unije u ovom momentu bila karta u jednom pravcu, bez mogućnosti povratka. A vote today between the status quo and leaving. Kad bi referendum bio danas, bilo bi to glasanje između statusa quo i izlaska, a to bi bilo pogrešno opredjeljenje. Dok je Evropska unija u previranjima i ne znamo što nosi budućnost, nije vrijeme za velike odluke. Nije pošteno pitati ljude hoće li ostati ili otići prije nego iskoristimo šansu da naše odnose popravimo. Laburisti su Cameronov govor ocijenili slabim nastupom pod velikim stranačkim utjecajem. Vođa konzervativaca pod pritiskom je brojnih zastupnika svoje partije koji traže obavezno izjašnjavanje o Europi. Ministar vanjskih poslova vlade u Sjeni Douglas Alexander definirao je Camerona kao slaba premijera kojeg pokreće njegova stranka, a ne nacionalni ekonomski interes. Mi razumijemo potrebu za promjenom, ali iskreno ja ne vjerujem da je najbolji način za promjene u klubu 27 stajati na izlaznim vratima i prijetiti napuštanjem, kazao je Alexander.
Kao što ste čuli u vijestima, Brisel je oštro reagovao na najavu referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz na svom Twitteru napisao je kako Evropska unija à la carte, za koju se Cameron zalaže, ne dolazi u obzir. Slično upozorenje došlo je od francuskog šefa diplomatije Lorana Fabiusa, dok je njegov švedski kolega Carl Bildt konstatovao kako to onda nije Evropska unija, nego Rusvaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Vojvođanska opština Mali Iđoš prva je opština u Srbiji koja je zvanično uvela crnogorski u službenu upotrebu i uskoro će u upotrebi tog jezika odlučivati i gradski čelnici Vrbasa. Koji sve problemi, otpori i teškoće prate ostvarivanje prava na jezik crnogorske zajednice u Srbiji, istraživao je Norbert Šinković.
Udruže se medjed, svinje i lisica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju pšenicu, da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš. U selu Lovćanac je ova škola organizovana za učenike osnovnih škola koji su zainteresovani za svoj jezik, kulturu i tradiciju. Šćepan kaže da od svih predmeta najviše voli jezik i književnost.
Sviđa mi se škola, mogu da naučim o crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore, o geografiji, muzici.
A šta kaže tvoji drugovi što ti dolaziš u ovu školicu?
Ništa, kaže, dobro, super.
Ovaj školski program kao van nastavna aktivnost realizuje se po drugi put. Jovana Banović je prošle godine već pohađala časove u Lovćanačkom crnogorskom kulturnom centru Princeza Ksenija.
Došla sam ovde da naučim nešto i naučila sam to o Crnoj Gori.
Šta ti je bilo najdraže?
Pa crnogorski jezik i muzika. Baš volim tu tradiciju i običaj, to baš mi se sviđa.
Druga polaznica škole, Tanja Čelepić, deli mišljenje svoje drugarice.
Sviđa mi se škola, pa muzika. Volim da pevam.
Školu je organizovalo Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš. Predsednik ove organizacije Nenad Stevović kaže da im je cilj da pojačaju i čuvaju identitet zajednice.
Ovo je van osnovne škole, ovo je u našoj organizaciji, ovo je fakultativnog tipa, dopunska nastava, ali ono za čem se zalaže naša zajednica, to je da crnogorski jezik uđe i u sistemu osnovnog obrazovanja, posebno u Vojvodini, jer tu postoje opštine gdje je to moguće organizovati i gdje postoji zasigurno i potreba unutar crnogorske zajednice. Smatram ovo da je ova škola Crna Gora mora postojati na jedan prvi korak u realizaciji tog mnogo većeg projekta.
Opština Mali Iđoš je prva opština koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Interesantno je da u ovoj vojvođanskoj opštini većinu čine građani mađarske nacionalnosti. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u lokalnim samoupravama, u kojima je broj pripadnika određene nacionalne zajednice viši od 15%, njihov jezik i pismo treba da budu u službenoj upotrebi. Kada je reč o crnogorskom jeziku, ovu zakonsku odredbu do sada je primenila jedino opština Mali Iđoš. Jezik je u službenu upotrebu uveden 2010. Skupština opštine je tada dobijala i pohvale, ali i kritike, kaže tadašnji predsednik lokalnog parlamenta Karolj Pal.
Bilo je raznih reakcija normalno i u tom pogledu dobili smo puno pohvala vezano za naš čin da smo prvi primenili zakon Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije i obezbedili službenost upotrebe crnogorskog jezika. A treba da kažem i to da je bilo suprotnih mišljenja koji su rekli da su oni Crnogorci, ali se ne slažu sa takvim našim činom.
Zahtev za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu predat je i opštinama Kula i Vrbas. Međutim, ove lokalne samouprave odlažu ovu zakonsku obavezu, kaže Nenad Stevović.
Crnogorska zajednica u Srbiji formalno ima status nacionalne zajednice, to jest nacionalne manjine, kako je nazivaju u Srbiji, ali suštinski nije u mogućnosti da koristi sva prava koja im takav status omogućava. Kada su u pitanju prava crnogorske zajednice, pojedine državne institucije u Srbiju izbjegavaju izvršenje ustavnih i zakonskih obaveza. To se posebno odnosi na problem oko formiranja Nacionalnog savjeta crnogorske zajednice i zastoj oko uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštinama Vrbas i Kula. Zabrinjavajuće je također da veoma često važni subjekti društvenog, političkog i kulturnog života u Srbiji negiraju postojanje crnogorske nacije i crnogorskog jezika.
Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zakon definiše upotrebu manjinskih jezika, ne postoji ni jedna odrednica u zakonu koja određuje kada treba opština da stavi na dnevni red ovo pitanje.
Nema automatizma u ovoj oblasti, bez obzira što je ispunjen zakonski osnov za uvođenje jednog jezika u službenu upotrebu, potrebno je da se to ugradi u statut i da o tome glasa Skupština.
Crnogorci su proglašani manjinom u Srbiji nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mobing je u Crnoj Gori od skoro kažnjiv zakonom. Prva iskustva govore da je mali broj zaposlenih informisan o oblicima zlostavljanja na poslu, te da su poslodavci slabo zainteresovani da im ukažu na njihova prava. Za sada je i mali broj prijavljenih slučajeva i svega jedna presuda u korist žrtve. U priči Olivere Nikolić slušamo ispovijest žene koja je jedna od rijetkih koja se žalila sudu zbog zlostavljanja na poslu.
Leposava Fabris tvrdi da je žrtva konstantnog zlostavljanja na radu i jedna je od tri slučaja u Crnoj Gori koja mobing pokušava da dokaže pred sudom. Ova 55-godišnja žena sa fakultetskom diplomom više od tri decenije radi na veoma odgovornim poslovima. U svom radnom vijeku promijenila je dva zaposlenja, a na drugom, kako priča za naš program, trpila je višegodišnja poniženja pretpostavljenih.
Za tih svih godina koje sam radila u ovoj drugoj firmi, ja nisam iskoristila 30 dana godišnjeg odmora. Na sva moja za pomaganja, da ne mogu više ni fizički ni psihički da izdržim. A pogotovo što se radilo tu da je radni dan trajao i po 15 dana, poslodavac mi je prijetio otkazom. Eto, možete misliti kad sam podnosila zahtjev za slavu, iako je moja porodica katoličke vjeroispovijesti, rečeno mi je da katolici ne slave slavu, nemaju slavu, nego jednostavno slave dan mrtvih i tako u tom smislu.
Sve je počelo pričanom Fabris kada je pretpostavljenima ukazala na nepravilnosti u poslovanju firme.
Ključni moment mobinga je ukazivanje na da nedostaje novac. Ja sam to prijavila pretpostavljenima i umjesto razumijevanja da se ispravi to sve i da se vidi, da se izvrši dalje istraga, ja sam od mojih svih pretpostavljenih doživjela najveću torturu.
Uslijedio je disciplinski postupak, pokušaj njene izolacije u kompaniji, premještanje na drugo, slabije plaćeno radno mjesto.
Nakon disciplinskog postupka koji je menadžment moje firme pokrenuo protiv mene, a ništa pritom nije dokazao, nijednu nepravilnost da je bilo u mojoj službi, premjestili su me u drugi grad i umanjili lični dohodak za 300 eura. Ja se sada nalazim na bolovanju, imala sam ogromne probleme i sa plućima i posttraumatski stres sam doživjela i onda sam zbog toga podnijela tužbu.
Fabris tvrdi da i u sudskom postupku po njenoj tužbi protiv menadžmenta ima pritisaka na njene kolege, potencijalne svjedoke.
Znam da je jednom izvršnom direktoru, glavni izvršni direktor, zabranio komunikaciju sa mnom. Javljali su mi se ljudi jer su se oni izjasnili po osnovu saradnje sa mnom da ne znaju kako će način sada izaći pred sud jer im se prijeti otkazima.
Zlostavljanje na radu u Crnoj Gori kažnjivo je od juna prošle godine i u svega par slučajeva koji su završili pred sudom, jedan je okončan u korist žrtve mobinga. Neupućenost, neprepoznavanje mobinga, strah od gubitka posla, nepovjerenje u sudstvo neki su od razloga zbog kojih se ljudi teško odlučuju da prijave mobing, kaže za naš program Lidija Pejović iz Unije slobodnih sindikata.
Vrlo rijetko se može dokazati mobing na sudu i praktično ulaziš u jednu borbu sa vjetrenjačama. Obično su moberi pretpostavljeni i tu si zapečatio što se tiče daljeg posla i rada. Vidite kako nam je sudstvo i kako rade institucije sistema.
Mobinga ima svuda. Najčešće žrtve su žene, nerijetko i muškarci, uglavnom oni koji su u nekom zavisnom položaju, a koriste ga poslodavci. Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Branka Vlahović, nekadašnja pravna zastupnica zaposlenih, sada angažovana pri Ministarstvu za ljudska prava. U Crnoj Gori mobingu su češće izloženi zaposleni u privatnim preduzećima, navodi Vlahović.
Daleko manje se privatni poslodavci pridržavaju propisa, zakona, ređe se ljudi iz tih sredina obrate zbog mobinga. Ja ne kažem da ga nema i u javnim ustanovama, u državnoj upravi. Tu je vidljiviji i tu se prije ljudi pojave sa zahtjevom za zaštitu, a dok kod privatnih poslodavaca se vrlo rijetko pojave sa zahtjevom za zaštitu, samo kad je već to kraj radnog odnosa, znate, kad više nema opstanka u toj firmi.
Žrtve mobinga su u strahu, žive sa njim i dugo trpe, zbog čega zapadaju u apatiju i obolijevaju. Vlahović zbog toga ukazuje da je jako važno prepoznavanje mobinga na samom početku i savjetuje da oni koji su zlostavljani to i zapisuju, kako bi stvari kasnije lakše dokazali na sudu.
Moje sjećanje da je prije mjesec dana meni neko nešto uradio, odnosno da mi je dao da radim poslove koji su takvi da ne mogu da ih završim, je moje sjećanje, ali ako ja imam napisano da se to dešavalo 7 dana i ako znam kad je bilo, u kom intervalu, onda moja prijava tog tipa pije vode, ništa da pričam neke nebuloze, da je to samo moj osjećaj, nego je to nešto što se dešavalo i što se može dokazati.
Kako bi ohrabrili žrtve da slučajeve prijave nadležnima, institucije da rade svoj posao, grupa žena koja su i same bile izložene mobingu osnovala je nedavno nevladinu organizaciju Vladavina prava. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Toš Čelik prekinuo proizvodnju u Nikšićkoj željezari, u Sloveniji generalni štrajk, još jedna eksplozija u Zagrebu. Oštra je reakcija u Briselu na najavu premijera Camerona kako će se Britanci na referendumu izjasniti o izlasku iz Evropske unije. Netanjahu osvojio tijesnu većinu u Knesetu. Sjeverna Koreja nagovijestila jačanje nuklearnog programa. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.